V iraški provinci Kirkuk so se danes zjutraj spopadli vojaki iraške vojske in šiitskih milic na eni in enote kurdistanskih pešmerk na drugi strani. Obstreljevanje se je začelo potem, ko je iraška vojska napredovala po cesti med Kirkukom in kurdsko prestolnico Erbil. Po sporočilih iraškega generala Rada Badaja in je Alton Kupri, ki so ga zavzeli, zadnje mesto v smeri Erbila, nad katerim iraška vojska še namerava prevzeti nadzor. Mesto leži na meji Kurdistana in še spada v administrativno območje province Kirkuk. Iraški vojski in šiitskim milicam je dosedaj uspelo ponovno vzpostaviti nadzor nad večino province Kirkuk in zavzeti položaje, ki so jih izgubili ob ofenzivi islamske države pred 3 leti. Iraška vojska je mobilizirala svoje enote, potem ko je bil izglasovan referendum o neodvisnosti iraškega Kurdistana, da bi si zagotovila nadzor nad etnično mešanim in z nafto bogatim Kirkukom. Pred napredovanjem iraške vojske so se kurdski vojaki večinoma umaknili brez izmenjave ognja. Iraška operacija za vzetje Kirkuka je po sporočilih oblasti v Erbilu v beg poslala dobrih 100 tisoč ljudi, del katerih je pribežal v to kurdsko prestolnico. Nadaljujemo v Španiji. Potem, ko je španska vlada napovedala, da bo sprožila 155. člen ustave in Kataloniji odvzela del izvršilnih funkcij, sta se sestala španski premier Mariano Rajoy in vodja socialdemokratske opozicije Pedro Sanchez. Razpravljala sta o izrednih ukrepih zoper katalonske oblasti. Kot smo že poročali, vlada za jutri napoveduje začetek postopka za odvzem avtonomije Kataloniji, zadnjim sestankom pa si je Rajoy pri izpeljavi izrednih ukrepov dobil podporo levosredinske opozicije. Rajoyeva ljudska stranka sicer ima večino sedežev v senatu, vendar ne obvladuje večine v kongresu. S kakšnimi ukrepi bo španska vlada poskušala preprečiti neodvisnost Katalonije, sicer javnosti še ni znano. Je pa srečanje obeh strankarskih prvakov znano, da bodo španske oblasti v Kataloniji januarja naslednje leto poskušale izpeljati izredne regionalne volitve. Nemška kanclerka Angela Merkel je na srečanju Evropskega vrha v Bruslju pozvala ostale voditelje evropskih držav k zmanjšanju sredstev, ki jih Evropska unija plačuje Turčiji kot pomoč tekom postopka pogajanj za priključitev uniji. Gre za finančna sredstva v višini 4,5 milijarde evrov, ki naj bi jih Evropska komisija izplačala med leti 2014 in 2020. Kanclerka je svoj predlog utemeljevala z masovnim zapiranjem političnih nasprotnikov oblasti v Turčiji v zadnjem letu dni. A je v istem nagovoru poudarila, da mora Evropa še naprej financirati turška taborišča, kjer so zaprti sirski begunci. Pogajanja s Turčijo o njeni priključitvi Evropski uniji se niso premaknila že od leta 2015. Glede na javne nastope predsednika Recepa Tayyipa Erdoana, pa vključitev v zvezo niti ni več aktualna ambicija turške vlade. Delavci v francoskem javnem prevozu danes stavkajo zaradi neuspeha dogovora o dvigu plač. Poleg dviga plač zahtevajo še 13. plačo in izboljšanje možnosti napredovanja. Po pričakovanjih sindikatov naj bi jim delo odklonilo približno 50 tisoč delavcev v več francoskih mestih. V Parizu javni transport obratuje kot običajno. Včeraj se je na ulicah prestolnice pod prapori sindikata CGT prav tako zbralo nekaj tisoč protestnikov, ki so nasprotovali reformi trga dela. Slednjo je prejšnji mesec s predsedniškim ukazom sprejel predsednik Emmanuel Macron. Sindikat ocenjuje, da se je protestov udeležilo 25 tisoč ljudi. Ocena policije pa je 5-krat nižja. V vsakem primeru udeležba na protestih pada. Sredi septembra je proti reformi po vsej državi korakalo približno 250 tisoč protestnikov. Filipinski predsednik Rodrigo Duterte je javnosti sporočil, da je mesto Marawi na otoku Mindanao, citiramo, osvobojeno terorističnega vpliva. Spopadi s pripadniki dveh islamističnih skupin Muate in Abu Sayyaf sicer še potekajo, skupini pa naj bi imeli pod nadzorom 20 talcev. V začetku tedna sta po sporočilih filipinske vojske v spopadih padla oba glavna poveljnika skupin. Strelski spopadi med vojsko in borci sicer trajajo že 5 mesecev in so zahtevali vsaj 1000 življenj. Obsežna uporaba težkega orožja in raket v naseljih strani vojske pa je rezultirala v uničenju domov več kot 500 000 ljudi. Kljub temu, da je Duterte razglasil, da je otok osvobojen, do nadaljnega ostaja pod veljavo izrednih razmer, ki vojski in policiji dajejo razširjena pooblastila.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Državni zbor ni potrdil novele zakona o kazenskem postopku. Za spremembe zakona je glasovalo zgolj 35 poslancev. Predlog reforme kazenske zakonodaje, ki jo je pripravilo pravosodno ministrstvo pod vodstvom Gorana Klemenčiča, bi med drugim težišče pridobivanja dokazov premaknilo iz sodne preiskave v predkazenski postopek. Konkretno je novela vključevala novost, da bi sodišče lahko svojo odločitev utemeljevalo z dokazi pridobljenimi v zaslišanju prič in osumljencev tekom predkazenskega postopka, ko odvetnik osumljenca še ni prisoten. V prid dopolnilom zakona so večinoma glasovali poslanci vladajoče SMC in nekateri poslanci Desusa in NSI. Proti pa so glasovali v SDS, SD, Levici ter poslanski skupini nepovezanih poslancev. Sindikat delavcev trgovine Slovenije je v Cerknici organiziral tiskovno konferenco zaradi večmesečnega neplačevanja plač in prispevkov zaposlenim strani kmetijsko-gozdarske zadruge Krpan v Cerknici. Več o dogajanju generalni sekretar sindikata Ladi Rožič.
V zadrugi niso prejeli delavci plač že 2 meseca, zdaj teče 3. mesec in to so cele družine na robu obupa, nimajo česa živeti. Zadnjo plačo so vsi dobili v mesecu juniju in sicer to bila minimalna plača, 600 evrov neto. V sklopu te zadruge pa ogromno mladih ljudi, ki so zaposleni, imajo 2-3 otroke in enostavno ni več zdržno, da se nekdo tako igra z usodo ljudi. Mi smo zahtevali od uprave s delavcem plače s plače, vendar ko smo videli, da je firma po finančnih podatkih firma zrela za stečaj, bomo pač vložili predlog za uvedbo stečaja. Tako, da bi rešili agonijo ljudi, da ker lahko ljudi na zavod za poslovanje dobijo nek denar iz jamstvenega sklada. Vendar tlele uprava igra grdo igro. Očitno je, da je pri nekaterih prevladala želja po premoženju in je uprava vložila predlog prisilne poravnave. In to fiktivni predlog, dejansko bianko so vložili predlog za uvedbo prisilne poravnave, s tem, da jim je sodišče naložilo, da morajo 60 dnega dopolniti. Pomeni, da igrajo na grdo igro, da bojo ljudje mogli po 111. členu zakona o delovnih razmerjih sami odpovedati pogodbo o zaposlitvi, se odreči vsega denarja in iti na zavod za poslovanje. Mislim, da je taka uprava zrela za kazensko ovadbo. Ta prijava na bianko prijava prisilne poravnave, da je moral 60 dneh do pol, je pa zbila sodo dno. In to pomeni, da ne mislijo resno in da imajo nek namen še črpa določena sredstva tega vrste zadruge.
Of je pripravil Jošt.